بسم الله الرحمن الرحيم سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل ما عنده هرونا أكسن دقيسي القضاء بضان وركي ذنك وين وحاكم إذا كين يو أوبر تقلين يستشير كساب سنوح سوصار كقحوضة آذن برد دعالة وكوبا قيئين لغا في صدع عدة لدوران أيو أما لو دوران أيو هقانك يو ديل كدعي مغالة دا قال كعي يسدو كلفا فاهين لغا هلي kulan waan duhur wanaagsan dhigisteel waa duhurnimo xad ah taariikh 22 bisha shanaad ee May sanad 2022 intaas aad maqsheen waa qaar kamid ah qodobadan warkeedan kugu hayno kuwa ay kuwa kale oo faafaysan ba ku soo dhawaada waxa la filaya in laga bilaabo 27 ilaa 27 bisha shanaad ee May dalka lagu qabto shirweyne ay ka qayb galayaan hoggaamiyaha 25 wadan ee qaarada ugu horeysa soo saarida qaxwada ee G25 African Coffee Summit halku dhiga kulankan ayaa ah horumar joogta ah iyo kobaca dhaqaale ee waaxda qaxwada Afrika xogayaha joogtada ee waaxda horumarinta dalagga iyo cilmi baarista beereed Dr. Francis Awino ayaa sheegay in shirka uu yahay fursad looga wada hadli karo caqabadaha ku xeeran wax soo saarka qaxwada ee qaarada wuxuu intaas ugu daray in sanadkii 2016 ilaa iyo sanadkii hore Kenya ay dibadda u dhoofisay 18,424 tan oo qaxwo saafiya Dr. Francis ayaa xusay in badeecadan loo iibgeeyay 11 kamid ah dalalka caalamka dhaqaalaha kasoo xareeday iibinta qaxwada ayuu xogayaha u sheegay in nolol ahaan ku tiirsan yihiin ilaa iyo 10 milyan oo qof Kenya ayaa hay'adda wadamada Afrika ee soo saara qaxwada ee xubinka ahay tan iyo sanadkii 1960-kii xubnaha hay'addan oo xilligaasi ahaa 11 ayaa hadda ah 25 mudanaha kursiga waa kursi baarlamaaneedka Garissa Township ah ayaa bulshada Soomaaliyeed ee ku nool gobolka Waqooyi Bari ku booriyay inay aad uga fiirsadaan shakhsiga ay codadkooda ku taageerayaan xilliga doorashada guud Bashiir Axmed Dhaqane ayaa qodobkan faahfaahinaya
xilibaanka laga soo doortay bartamaha magaalada Garissa Aadan Barre Ducaale ayaa ka hadlay xaaladda amniga iyo siyaasadda guud ee gobolka Waqooyi Bari
doorashadan doorasho caadi ma aha doorashadan waa doorasho agla fiiriyo wadanka waa mid la yiraahdo doorashada kala guurka waa madaxweynaha ayaa guuraya oo xilkiisa wareejinaya madaxweynaha duu guuraya marka gobol kasta miiska uu soo saaran wax dan u ah iyo waxa dhibaatooyinka la gaarsiiyay aad ogtiin dhibaatooyinka aan la marnay tirakoobka gobolka Waqooyi Bari balanbala waa laga dhigay 35 maantana dadka kuuraha ka goosanaya balanbala waa 30 ardayda caruurta waa 26,000 balanbala iyo lagdheera iyo wajaar iyo maneera ayaa tirakoobka ummadda Soomaalida ayaa ka soo yari 5 cunug oo ninkii dhalay waxa damcay in loo xisaabo 2 cunug naarna weyna dawladdii tirakoobka anaga yareynaysay waxay soo shaacaysay inay gobolka Waqooyi Bari uu yahay meesha fertility rate ama dhalmada ay ugu badan tahay wadanka mar ay khilaafka arkaysin
xilibaanka Garissa Township ayaa sidoo kale soo hadal qaaday dad badan oo laga afduubtay guryahooda oo uu ku eedeeyay arintaasi saraakiisha dawladda
waxaa kamid ah waxa la yiraahdo extrajudicial killing dadka lala baxayo hooyooyinka wiilashooda iyo ragooda iyo walaalahooda lala baxay ama ay maqan yihiin ama la dilay waa in lagu xisaabtamo dadka loo malaynayo inay waxa ka dambeeyeen iyo waxa ay wataan waa in la dooranin
madaxii hore ee qalabiyadda baarlamaanka dalka ayaa ugu dambeyn ugu baaqay dadweynaha cod bixinaya ee gobolka inay mas'uuliyad xoogan iska saaraan mas'uuliyiinta ay soo saari doonaan
codkaada diinta ayaa u baahan codkaada bulshada Soomaalida u baahan codka aad ridi doonto waxa u baahan gobolka u baahan codkaada waxa u baahan hooyooyinka masaakiinta codkaada waxa u baahan culumada codkaada waxa u baahan dhalinyarada in lagu difaaco marka anaka la jeen manihin wadankan waa deganahay landeer baan ka nahay laakiin Soomaaliya waxay tiraahday rikasta shalalka isdhigto yaa lagu qalaa ummadda iyo diinta shalal ha dhigina Soomaaliya waxay kala kuma ahmada nin kasta ceesaantiisa ceelka geysa madaxda siyaasiinta xisbiyada badan waa inaan dooranno ninkii diyaar u ah ceelkiisa inay ceesaantiina ka cabi
Shaar Axmed Dhaqane warbaahinta Star Garissa
hogaamiyaha dalka Uhuru Kenyatta ayaa sheegay in safaaradda Kenya ay ku leedahay magaalada Geneva ee dalka Switzerland ay door muhiim ah ka qaadatay horumarinta danaha wadanka ee caalamka. Arintan ayuu ka hadlay xilli uu galinkii dambe shalay si rasmi ah u furay qaybta lagu keydiyo dokumentiyada dadweynaha ee safaarada. Mr. Kenyatta ayaa xusay in lagama maarmaan ay tahay adeegsiga qaabab istaraatiijiyadeed si looga faa'iideysto fursadaha qurbaha iyadoo nidaam diblomaasiyadeedna loo marayo. Waxa uu wakiilka Kenya xafiiska qaramada midoobay ee Geneva, Ambassador Clavas Mailu, iyo holwadeenada kaleba uga mahadceliyay in muddadii loogu talagalay iyo miisaaniyadii loo qoondeeyeyba ku dhammaystireen dhismaha xarunta uu furay. Madaxweynaha ayaa mas-uuliyiinta halkaasi ku sugan kula taliyay in dadaalkooda ay sii wadaan oo ilaaliyaan sumcadda iyo danaha qaranka. Waa wasiiradda wasaaradda arrimaha dibadda ee Kenya, Ambassador Rajal Amamo, ayaa madaxweyne Kenyatta uga mahadcelisay dhankeeda dhiirigelinta shaqaalaha safaaradda iyo inuu garab ku siiyey fulinta mashaariic waxtar leh. Hogaamiyaha dalka ayaa dhanka kale xaqiijiyey in Kenya ay sii adkeyn doonto xiriirka labageesoodka ah ee kala dhexeeya dowladda Switzerland. Waxay cabasho ku saabsan biyola'aan ka soo yeeraysa tuulada Dhicisow ee ismaamulka Garissa. Dadweynaha halkaasi ku nool ayaa warbaahinta Star u sheegay in biyola'aan ay haysato kadib markii uu halaabay matoorkii ay isticmaalayeen, halka sidoo kale uu guray ceel biyood ay ku tiirsanaayeen. Waxay intaasi ku dareen in muddo bil ah in muddo markaasi biyo ay iibsanayeen taasina aysan awoodin. Dadweynaha ayaa dhanka kale ka hadlay caqabadaha dhinaca tacliinta oo ay doonayaan in wax laga qabto. Muddo bil ah maahane, waxay sheegeen in muddo markaasi ay biyo iibsanayeen.
magacayga waa Mzeynuur Maxamed Cabdullah Xuxu Wasame.
Halkee joogtaa?
waxaan ka hadli rabaa deegan had maanta abaarna ma hayso ilaa oo biyo xoolii baa kaxee naga haya xoolii anaga roob doonta naga hayaameen.
Biyo la'aanta maxaa keenay?
roobkeeda waa la meesha door biyo la'aantu waa wuba ahee magiisa naga halawsan tahay.
Muddo intee dhan ay mashiinta halawsan tahay?
injirka saacada naga halawsan. Mashiinta waqti baa halawsan tahay. iskuulka ilmahana waa oonba loo cararaya. iskuulka naga halawsan tahay meel waxaa saa laaya biyo.
iskuulka maxaa dhibo ka jira? maxaa dhacay?
dowladda iragaa soo dooray mashiinkeri. akhrisaan iyo waxaa waaya hagaajin magacaasa boobi ku dhexo naga halaabay.
soo akhris ma socdo oo macalimiin ma joogaan oo arday ma joogaan?
macalin ma joogo mar soo kordhsoodaadaadaa naga noqon mushaafka qaata boolin gurada.
taas anaga ma xaqiijin karno biyo la'aanta dhib intee dhan aad ku qabtaan?
biyo la'aanta baltooshi waa been axmed ku leebar nagee.
maxaad jeclaan lahayd marka?
inaad taagan iskuulka la soo booqdo aadan mar raxaday waa hadda iskuulka la soo booqday been biyo abaar cows waa bay ula beegtimaad cadaan shoona ma cadaan soo xishan lahay cadaan soo cadaan soo xishan lahay biyo baad u turan yihiin waa xoola xunaan waa qabaan ilaa xoolihii maxay waxaan oon bay xoolo waxaan cadaan soo abuuraan cadaan si.
ceelkii aad u biyo la'aan noqday mashiintana ay hallowday halkee dadka ku tiirsan tihiin?
maxaa ku tiirsan tahay daare biyaan soo qad qaabanne.
halkeed ka soo qaadateen?
gaarsan ka soo wata waa lacag jeebkaaway lacag waa jeebkaaway labaatan maxaa shiyaal baa dhumaan lahay shiyaal baa lewa waa labaatan kun siyey toban labaatan kun waa lagu soo qaadanaya.
maxaa labaatan kun ah?
mihi biyo maxaa meesha maxaa shiyaal mara sio gaaruta shiyaal mara shiyaal mara ku dhaa shiyaalka korukae ku leeyi korukae.
yacni booyadi miya?
ha booyadi booyadi ha booyadi booyadi. waa ka macalinkii macalinka madarasada waxaan dugsi wagila taagan dugsi si madarasada ayay wagila taagan iyo dugsi hore waan ku maqlaaya iskuulka nala hagaajiyay biya iskuulka nala hagaajiyay oo nala imaaday biya biya
axmed usmaan sheekh alxamdulilah maxaa nahay macalinkii dugsiga kaasina alxamdulilah biyo la'aan iyo dugsiga haday aad buu yahlawsiyaan iyo
biyo la'aanta wax intee dhan ay jirtaa?
adi muddad aday shan bilood ilaa intuu balbas ka go-ay.
intaas maxaad cabayseen?
inta unwada un kharash maa la isticmaalay.
xaaladaad idinkugu daran ee biyo la'aanta ay sababtay waa maxay?
adaad biyo la'aan iyo iskuulka kasii daranba iskuulka.
iskuulka maxaa dhib oo jira?
iskuulka macalinka uu iska imaa meel uu ku akhri u lahay oo malaangii way ka go-ay wax keeto yaalama laha soo il baa lawsa kaasoo ni uu meeshan way bacayso tahay iskuulka aad loo bacaysan yahay.
waalidiinta Likoni ayaa looga dilay oo ayaa looga digay in ay qariyaan caruurta burcadda. Maxamed Axmed ayaa faahfaahinaya.
gudoomiyaha dowladda dhexe ku matalay ismaamulka Mombasa John Otieno ayaa digniin u diray qaar ka mid a waalidiinta deegaan baarlamaaleedka Likoni. tani ayaa timid kadib markii ay soo baxday inay jiraan waalidiin aan laamaha maanka ku wargelin caruurtooda qaybta ka ah falal dembiyeedyada. waxa uu Otieno sheegay in haddii waalidku isku dayo inuu badbaadiyo canugiisa oo burcada in asaga la xirayo oo lagu soo ogayay dacwada inuu fal dembiyeed garab ku siiyey. mas-uulkan ayaa walaac ka muujiyey inay kordheen falalka loo adeegsado caruur qaarkood oo ay da'dooda ka hooseysa 12 sano ama da'dooda ay tahay 12 sano oo shacabka weeraro u geysta. waxa uu soo hadal qaaday dhacdo dhowaan la soo tebiyey kadib markii gabar ardayada xilli subax koox dhallinyaro ay ka dhaceen boorsadii ay buwaagta ugu jireen xilli uu sii socotay dugsiga ay wax ka baranaysay. gudoomiyaha ayaa sheegay in kiisaska maxalliga ah ee la xiriira burcadnimada ay noqonayaan wax aan aqalgal ahayn oo aan la aqbali karin. Waxa uuna xusay in gabi ahaanba khatartan ay mas-uul ka yihiin waalidiinta. Waxa uu intaasi ku daray in waalidiinta caruurtooda la xiray ay dhulal iska iibinayaan si ay u soo damiintaan, taasoo uu tilmaamay inay dhiirigelinaysa falalka burcadnimada ee falalka burcadnimada la xiriira ay meeshooda ka sii wadayaan. Mas-uulkan ayaa dadka deegaanka ugu baaqay inay doorkooda ka qaataan nabadgelyada, islamarkaana ay booliiska ku wargeliyaan wixii ay ka shakiyaan si tallaabo loo qaado. gudoomiyaha dowladda dhexe ku matalay ismaamulka Mombasa, John Otieno, ayaa dhanka kale ku amray dhammaan gudoomiye xaafadiyada iyo ku-xigeenadooda inay diiwaangeliyaan magacyada caruurta da'doodu ka hooseysa 18 sano balse aan waxbarasho ku jirin si waalidiinta ay u cadeeyaan sababta aynan goobaha waxbarashada u geynin cabudkooda. waxa uu xusay in haddii dhammaan caruurta ay iskuullada dhigtaan, midna uusan waqti u heli doonin inuu qayb ka noqdo falal burcadnimo. si kastaba ahaatee, dadka deegaanka Likoni ee ismaamulka Mombasa ayaa ballanqaaday inay sameyn doonaan isbahaysi dhow oo dhexmara booliiska iyo bulshada si gacan ay u geystaan ciribtirka kooxaha burcadda.
maxamed ou mahadsan yahay. qaar ka mid ah hogaamiyaasha siyaasadeed ee xisbiga Wiper ee hogaamiye Kalonzo Musyoka ayaa madaxweyne ku-xigeenkii hore dalka kula taliyey inuunan iskaga bixin isbahaysiga Azimio. maalmo ka hor ayay ahayd markii uu Musyoka sheegay inuu u tartamay xilka madaxtinimo ee dalka isagoo matalayay xisbigiisa. go'aankan ayuu qaatay kadib markii madaxa isbahaysiga Azimio Raila Odinga uu ku-xigeenkiisa usoo xushay Martha Karua, siyaasiyiin ay ka mid yihiin senatorka dowlad deegaanka Machakos Agnes Kavundu ayaa madaxa xisbiga Wiper ka codsaday inuu go'aankaasi dib uga fikiro.
Mheshimiwa Kalonzo Musyoka, tafadhali, sisi tunakuunga mkono, lakini tunakuomba tafadhali usiachane na mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Tunaomba usitoke katika Azimio, muungane na mheshimiwa Raila na Karua, tutengeneze serikali ingine ijayo asubuhi na mapema.
Sasa hii mara ya tatu Raila alikuwa ameamuahidi Kalonzo na written memorandum ya kwamba 2022 hata simama, na hata hivyo Kalonzo amemuondokea akamwambia, haya baba endelea, nitakusupport. Lakini yeye Raila akachukua running mate kutoka mahali kwingine akamsahau Kalonzo, na hiyo tu ndio imelete tashishi kwa Kalonzo. Ikiwa watafikiria wampatie percentage fulani kwa ile serikali, na wao wamemweka huyu sunguli ndani kabisa, basi tutasonga na wao, tutasimama na wao.
dhanka kale, gudoomiyaha xisbiga UDA Jones Mudama ayaa beeniyay inuu jira garab siyaasadeed oo heshiis la saxiixanayaan. waxa uu carabka ku adkeeyey in tirsanka madaxtinimada uu ka dhexeeyey Raila iyo Ruto, sidaa ogeedna cidii aanan dhinacyadan ka tirsanayn aynan ka dhex buuqan markaasi saaxadda siyaasadeed ee waddanka.
89.5 Star FM Galgaduud.
kooxa hubaysan ayaa barqnimadii maanta waxaa la soo warinayaa in waqooyiga magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka Mudug ku dileen wiil dhalinyaro ahaa, kaasi oo lagu magacaabi jiray Sakariya Saciid ah, iyagoo dilka kadibna goobta ka baxsaday. dilkan ayaa waxaa la sheegay inuu ka dhacay xero barakac oo ku taala daafaha qaybta waqooyi ee magaalada Galkacyo, halkaasi uu joogay ama uu joogay howlo shaqo. wiil kale diray ayaa ka mid ahaa dhalinyarada hardoorka ee u oleeya ama u oleyn jiray nabadda magaalada Galkacyo dhowr jeer colaad beeleedyo ay ka dhaceen, sidoo kalena ka mid ahaa saraakiisha dowladda hoose ee Puntland. ciidamo ka tirsan kuwa Puntland ayaa tagay goobta uu dilka ka dhacay iyagoo sameeyey howlgalo baaritaan ah, waxaana wararku ay sheegayaan in dilka Jamaal uu la xiriiro aanooyin qabiilo oo ka jira magaalada Galkacyo. magaalada Galkacyo iyo deegaanada hoostaga ee gobolka Mudug ayaa dhowr jeer waxaa ka dhacay dilal qorsheysan iyo qaraxyo ay mas-uuliyadoodu sheegteen ururka Al-Shabaab oo dhowrkiisana ay la soo dhaafay. xaaladda magaalada ayaa ahayd mid amni ahaan wanaagsan. gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed Ibraahin Aadan Cali Najax ayaa markaasi maamul cusub u magacaabay deegaanka La Foole ee hoostaga degmada Afgooye kadib wareegta kasoo baxday xafiiska gudoomiyaha. gudoomiye Ibraahin Najax ayaa waxaa wareegta kasoo baxday xafiiskiisa gudoomiyaha cusub ee deegaanka La Foole loogu magacaabay inuu noqdo Nuur Ibraahin Cismaan, halka gudoomiye ku-xigeenka siyaasadda deegaanka loo magacaabay Maxamed Cabdi Dalable. sidoo kale gudoomiyaha gobolka Shabeelaha Hoose ayaa gudoomiye ku xigeenka amniga deegaanka la foole u magacaabay Maxamed Cabdu Khadir Khalif iyo Maxamed Cabdi Maxamed Afre in laga dhigo gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada ee deegaankaas magacaabista maamulka cusub ee deegaanka la foole gobolka Shabeelaha Hoose ayaa ka dambeysay kadib markii la arkay baahi loo qabo maamul cusub si loo dardargeliyo adeegyada bulshada ee u baahan yihiin gudoomiye Ibrahim Cali Najax ayaa laamaha amniga deegaanka iyo kuwa maamulka gobolka Bafaray inay la shaqeeyaan maamulka cusub ee loo magacaabay deegaanka la foole ee hoostaga degmada Afgooye gudoomiyaha magaalada Beledweyne oo weheliya gudoomiye ku xigeenka amniga Beledweyne ayaa waxay kormeereen wado xiriirisa xaafadaha magaaladaasi taasi oo maamulka magaaladaasi uu qorsheynayo in dib u dhis ballaaran lagu sameeyo wadadan ayaa la sheegay in xilli roobaadka ay gawaarida iyo shacabkuba dhibaato ku qabeen in ay markaasi adeegsadaan gudoomiyaha oo kormeeray qaybaha burburka xoogan uu ka muuqday wadada ayaa sheegay in dayactir ballaaran lagu sameyn doono wadadan
marka ugu horeeyso waxaan rabaa inaan ka hadlo wadadan oo isku xirto buundo koowaad wadada isku xirto meesha la yiraahdo buundo weyn iyo intii u dhaxeysa Sheekh Xasan Barsana ayaa biigal ah marka odayaalka xaafada iyo gudiga xaafadaba intaba ayaan tahay xoogaa buuq iyo maareeyti iyo cabashay ay maartay isoo soo gudbinayaan hadaan nahay reer degmo marka waxaan codsanaynaa ana dadka muxsiniinta ah oo ilaahay waxa u dhiibay ay ka qabtaan hawshan wuxuu ahaay wadadan oo buuxsamayso oo dadkina ay mari waayeen odayaalkii iyo waayeeladii ama habar ha ahaato ama oday ha ahaato ama dad cuuriyaan ha ahaadaan inay wadadii ay mari waayeen oo cabashadoodana ay nagu badatay marka insha Allah hadii ilaahay ira anaga awal ah anaga kow in insha Allah hadii ilaahay iraada aan bilaawno hadaan nahay reer degmo wanaaga aan bilaawno waxa kaloon rabaa dadka xaafadinta xaafada degan oo muxsiniinta iyagana inay ka qayb qaataan meesha hay-ad ma aha waa maaragtay naftaa ka qaad naftaa u qaad waaye inay wax noo dhismaanay noo qurxanaada magaaladana sideeda dhanno waxay ku fiican tahay inay qurxanaato marka insha Allah hadii ilaahay iraado intaasaa maaragtay cusigay waxa kaloon maaragtay aan rabaa inaan ku daro gudiga dhalinyarta oo ayaamkan maaragtay iyagana wax waday in meeshaan maanta anaga aan ka hadla iyagana ay yimaadaan oo wax ka qabtaan oo anagana maaragtay aan maaragtay aan la jarno oo maaragtay hawshin aan la wadno insha Allah iyagana waa u sheegaa inay ka qayb qaataan ay arkaan meesha sida anaga aan u aragnay iyagana ay u arkaan haddii ay rabaan inay soo tusnaan anaga aan soo tusnaa insha Allah hadii ilaahay iraado marka wadanka wadankoodi waayo awalba iska wax ku qabsay maartu shaqeynay mashaar ku qaadamaynin hay'adna wax ku siimaynin insha Allah hadii ilaahay iraado intaas yar insha Allah inay ay maartay iyagana ay ku tala galaan insha Allah waan rajaynaynaa isbuucaan hadan ku jirno oo wali aan dhamaansii u dhaxeys hadda waqtiga aan joognaa insha Allah aan bilaabo doonaa hadii ilaahay ha korada kormeerka waayo in dadkii aan maartay wacay derno oo xaafadda iyo bulshadii aan kicino intaasaan maartay maadaama oo codsigooda ay badnaay xaafadaha ay badnaayeen codsigooda iyo dadka maartay tabaaleysan mar walba ay qeyn leeyeen mar walba degmada noo imaanayeen insha Allah hadii ilaahay raasaas waayo
waxaan joognaa maanta oo ku sugannay xaafadda Howlwadaag meesha la yiraahdo Bacaadaha iyo inta ka dhaxeyso aargada Sheekh Xasan Macallin Sheekh Xasan Barsano waxay ujeedka aan leenahay waxa waayo wadadan oo hambowlaha ah oo weliba dadka markuu dhinto ay buundweyn isku xirto dadka markuu dhintana meelihii la marin jiray ay tahay waxaan maanta ujeedka ina oo yahay anagoo xaafadii kaashanayno maamulka degmadana ah ururka dhalinyarada oo hadda shaqada wadana waxaan ka codsanaynaa afarta xaafad oo degmada Beledweyne kulli inay assessment ku sameeyaan meel aan la meeshii oo mudan dhismo ay mudan ay dhisaan waa ka rajaynaynaa annagana garabka midigtaan ku qabanaynaa insha Allah ilaahay idinkiisa maadaama maamulka degmada aan nahay waxaa kaloon rabaa haataa nadaafadda inay ka shaqeeyaan maanta odayaasha dhaqanka reer Hiiraan oo ku nool degmada Beledweyne saaka iyo codsiga ay noo keeneen waxaa waa nadaafadda haataa in oo ay meelo badan nadaafad darro ka jirto ururkaas dhalinyarada marka waxaan ka codsanaynaa inay badan sameeyaan maamulkana ay la kaashadaan annagana haddii maamulka degmada aan nahay waxaan rajaynaynaa insha Allah inaan gacan bari ku qabanno dhismahan aan ka qayb qaadano meeshaan kaliya ma aha meelo badan aan ognahay meelahaas assessment aan ku samayn doonaa meel aan la meeshii dhismo rabtana gacan aan ka geysan doonaa
qaar ka mid ah shacabka dhibaatada ku qabay adeegsiga wadadaasi ayaa soo dhaweeyay in maamulka Beledweyne uu dayactir ku sameeyo
madaxda sharafta leh oo meeshaan maanta uu noogu timid
waxaan cadeynaynaa meeshaan dhibaatada oon ku qabnay haddaan u nahay xaafadan oo aaggan oo qoraxsan inaan dhibaatayaal badan roobka mugis da'a oo meel la mara ay leheen jididkii iyo wixii oo dhan ay naga go'o yihiin marka maadaaba aad timaadeen maanta waxaan adin ka codsanaynaa inuu noolo sameeyo waddadan oo halbowlaha ah oo buundaweyn iyo howlwadaag intaba isku xarayso oo maalinkiis roob da'a dadka masaakiinta iyo wax walba aynu wax oo maaragtay oo aan mara ayna jirin gaadiid aan mara jirin dadka masaakiinta waayeelada iyo wax walba aan mara jirin oo dhiiqada lagu jiiraaya bowdiyaalka mase sida utaqaana jilbaha ay noo qabanaysa marka waxaan ka codsanaynaa dadweynaha iyo dowladda wax walba iskaashanaya inaan noola sameeyo waddadan oo isku xarayso buundo koowaad iyo aargada isku xarayso macal xaafadda odayaalka aqoonyahanada ganacsatada intaba inay taa kuleen oo jidkan naftaada u dhiso naftaada ka qaad waayo loo dhiso intaasaan ka codsanaynaa
gudoomiyaha golaha aqalka sare senator cabdi xaashi cabdullaahi ayaa xafiiskiisa aqalka sare maanta oo xada waxa uu ku qaabilay safiirka dalka etoobiya u qaabilsan soomaaliya cabdifitaax cabdullaahi xasan iyagoo labada mas-uul ka wada hadleen arrimo dhowr ah kulanka ayaa ahaa mid uu safiirka etoobiya gudoomiyaha ugu yimid salaan iyo hambalyeen ku aadan dib u doorashadiisa waxayna ka wada hadleen adkaynta xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dal gudoomiyaha aqalka sare senator cabdi xaashi cabdullaahi ayaa safiirka uga mahadceliyey dadaalka ay dowladda etoobiya uga qayb qaadanaysa nabadda iyo xasiloonida soomaaliya maadaama ay yihiin laba dal oo darisa dhankiisa safiirka dalka etoobiya u qaabilsan soomaaliya cabdifitaax cabdullaahi xasan waxa uu sheegay in dowladda etoobiya ay wada shaqeyn dhow la yeelan doonto dowladda cusub ee hogaaminayo xasan sheekh maxamuud dowladda etoobiya ayaa ka mid ah dowladaha ciidamada usoo dira soomaaliya kuwaasi oo ku howlgala magaca midowda afrika ee atmis iyagoo dagaal kula jira ururka al-shabaab dhanka kale kulana maanta ay golaha wakiilada somalilan uu gudoominayay gudoomiyaha ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka cali maxamuud loogana hadli lahaa arrimo ku saabsan xaaladda somalilan ayaa maantay baaqday xogayaha guud ee golaha wakiilada ayaa sheegay in kulanka maanta ay soo xadireen 35 mudane isagoo soo xaadireen mudanayaashii joogay iyo kuwii maqnaa isagoona sheegay in kulanka uu koorm la-aan u baaqday sidoo kale xogeeyaha ayaa ugu baaqay dhammaan golaha wakiilada inay soo xaadiraan kulamada golaha si looga doodo waa xaaladda guud ee somalilan maadaama dalkaasi dhowaana uu geli doono rahde maadaama somalilan dhowaan ay ka dhici doonto doorashada waa doorashooyinka madaxtooyada markan mawlid ayaan ka codsanayaa inuu noo soo koobo qodobada dibadda
mahadsaned xamdi madaxweynaha dalka turkiga rajab tayib erdogan ayaa la hadlay xogeyaha guud ee gashaan buurta neto jens stoltenberg waxa uu sheegay in xukuumadda ankara aynan ogolaan doonin codsiyada dowladaha finland iyo sweden ay ugu biirayaan neto ilaa ay inta laga xalinayo tabashooyinka amni wuxuu erdogan ku celceliyay inay qasab tahay in neto ay meel saarto arrimaha turkiga uu tabanaya ka hor intaynan garab siin xubinnimada labada dal turkiga ayaa waddamada si gaara sweden ku eedeeyay inay hoysiiso xoogaga dalkaasi laga xaarantimeeye ee kurdiyiinta iyo taageerayaasha wadaadka lagu magacaabo fatxullah gulen oo xukuumadda ankara ay rumaysan tahay inuu ka dambeeyey afgembiga fashilmay sanadkii 2016 hay-adda caafimaadka adduunka w h o ayaa sheegtay in dunida laga xaqiijin karo xaalado dheeraad oo la xiriira caabuqa naadirka ee aadanaha uga soo gudbo xayawaanka ee loo yaqaano monkey pox virus tani ayaa timid kadib markii w h o ay xaqiijisay 92 xaaladood oo cudurkan la xiriira iyo 28 laga shakisan yahay 12 ka mid ah waddamada caalamka w h o ayaa intaas ku dartay inay sare u qaaday kormeerka gudaha waddamada aan inta badan cudurkan laga diiwaangelin waxay intaasi ku dartay inay maalmaha soo socda faahfaahin iyo jiheyn dheeraada soo saari doonto taas oo ku saabsan sida faafinta xanuunkan ama niraahda fidida xanuunkan lagu xakameyn karo monkey pox ayaa markii ugu horreysay la ogaaday sanadkii 1988 xilligaas uu saameeyey daanyeer cilmi baaris lagu sameynayay kiisii ugu horreeyey ee qof bani aadan ku dhaco waxaa laga diiwaangeliyey jamhuuriyadda dimuqraadiya congo ee drc sanadkii 1970 intaasi kadib waxaa xaalado kale laga xaqiijiyey qaar ka mid ah dalalka bartamaha iyo galbeedka afrika inkastoo ay u badnaayeen drc iyo nigeria astaamihiisa waxaa ka mid ah in qofka gacmaha ay cuncunaan kadib malax ay gasho oo ay isku bedesho nabro muuqda wixii ku soo kordhay qodobkaasina dib ayaad kala socon doontaan dhankaasi ee ukrain haddii aan eegno waxaa lagu soo warramayaa in ciidamada ruushka ay sare usii qaadeen howlgallada amni ay ku doonayaan inay kula wareegaan severodonetsk oo ka tirsan dalkaasi waxay wararku tilmaamayaan in magaaladan ay tahay midii ugu dambeysay ay weli ruushku ku xoogan yihiin gobolka Luhansk ee dalka Ukraine madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky wuxuu dhankiisa sheegay in dawladdiisa ay diyaar u tahay in ay la soo wareegaan ciidamada isku dhiibay ruushka iyagoo wareejinaya maxabiista ee ruushka ka xiran ama ay ka qabteen dhanka kale dhacdhacadii uu hadlay dawladda ruushka ayaa sheegay in go'aanka ama hadalka ka soo yeeray Zelensky uu yahay mid xukuumadda Moscow ay ka baarandegi doonto. Ugu dambeyntiina waxaa lagu soo warramayaa in warfidyanada haweenka ah ee warbaahinta waaweyn ay maanta hawada galeen ama warwarku ay tabinayeen iyaga oo xijaaban, taasoo ay micnaheedu tahay inay u hoggaansameen amar ka soo baxay kooxda Taalibaan ee dalka Afghanistan oo dhowaana soo saartay amar ah in haweenay wariye ah aynan wartabin karin iyadoo aanan asturnayn. Dib idin kugu celiya Xamdi.
Waliidoo mahadsan yahay markana farinta wacyigelinta ee corona. Waxba kama jiraan aniga muslim ayaan ahay ee cudurka COVID-19 iguma dhacaya. Diinta Islaamka ayaa ku faraysa in adigoo Rabbigaaga tala saaranaya aadna dhanka kale digtoonaato. Farintan waxaa kuu soo gudbisay Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.